Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, коротка про основные подеи. Чиновники Центра Европы тотально недукованные. Удельникам конференции доноров зацікавіліся податковики. Надія Крапівіна прийшла в КДБ і потрапила на допит. Про гэтую подію больш подрабязна. Сьогодні жонку молодофронтовца Олеся Киркевича Надію Крапівіну допитали у КДБ. Надія прийшла до слідчого Бычака, який веде справу її мужа, каб написати заяву на конт вертання особистих речей. Речі яна отримала, але заодно її допитали у якості свідки по справі об масових безпорядках. Після допиту Крапівіна підписала паперу об нерозголошуванні таємниці слідства, повідомляє правооборонний центр «Весна». Нагадаємо, Надія за уділ у подіях 19 снежня відбула 12 суток арешту. Олесь Киркевич отримав 10 суток за удел у акции солидарности под стенами изолятора на Окрестина. 28 студеня Олесю изнов затримали 4 лютого. Ему выставили обвинувачивание по частке 2 артикула 293 Криминального кодексу «Активный удел у беспорядках». Ліст податковий отримав Валерій Мацкевич одразу після вертання з донорської конференції «Солідарність Білорусі», яка відбулася тиждень тому у Варшаві. Сьогодні він пішов до податковиків, каб подати заяву о протягненні терміну подачі декларації, інакш підрихтувати справоздачні документи амаль за 5 років йому просто не поспіть. Віце-прем'єр Білорусі Анатоль Тозік на посіджені Міністерства едукації заявив, що ні один з 332 супрацовників апарата Сауміна не володе заміжної мови. І гэта у країні, яка знаходиться у центрі Європи, на європейському скрижуванні, дивився віце-прем'єр. У сувязі з гэтым він виказав сумніву у тим, що з таким станом речем можна вести активну працю з інвесторами. Вольга Міцкевич, служба інформації Єврорадіо.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта программа про Еврозум. Еврозум программа на Еврорадио. Для вас працуе Олег Барсавіч ля мікрафону. И в гэтую гадзіну будзе мне дапамагаць Мара Нальшанская. Еврозум по-европейску про Беларусь. Ды про Европу по-беларуску.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Ну што ж, пра тое, што мы будзем у гэтай праграме абмяркоўваць акурат у дзень сённяшні, адразу пасля песні ад Five Times August.
Everybody's doing it, I'll coin the phrase and prove it to all. What you are is your own self. At the bar, you are someone else. The plaid skirt and button-up shirt don't label who you are. And I see
concentrated on what's overrated.
euroradio.fm.
Гэта праграма «Еўразум». Для вас працуюць Мара Нальшанская, Д. Алег Барцевіч.
І анонс на бліжэйшую гадзіну. Актывісты беларускіх дэмакратычных сілаў пачалі працу па арганізацыі Дня волі.
Акцыя 25 сакавіка павінна быць масавай, і яна будзе масавай.
Хроніка рэпрэсію. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентавала апытанне больш як 200 чалавек, якія трапілі пад пераслед з боку праваахоўных органаў пасля 19 снежня.
Места афармлення пратаколаў людзей расставляюць в такіх позах, которых они стаяць вынуждены по много часов, і эти позы можна прызнаць уніжаючымі.
А таксама пра тое, чаму прэзідэнт Францыі зрабіў сваіх міністраў невыязнымі. Ды шмат іншай цікавай інфармацыі, не пераключайцеся.
Надышоў падпольным улёкам, жоўтым газеткам і дзіравым плёткам. Пост адказны заняць мы мусім. Еўрарадыё для Беларусі.
дзень волі не павінен пераўтварацца ў флэшмоб. Пра гэта заявляе сустрашэнне беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Сваім бачаннем арганізацыі святочнай акцыі 25 сакавіка ён падзяліўся з нашым карэспандэнтам Паўлам Свярдловым.
Актывісты беларускага дэмакратычнага руху пачалі працаваць над арганізацыяй дня волі. Акцыя 25 сакавіка павінна быць масавай, і яна будзе масавай, упэўнены Віталь Рымашэўскі, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Я думаю, што далучыцца шматлікія арганізацыі, і не толькі палітычная партыя, але і грамадская арганізацыя да ладжання гэтай акцыі, і мы дамовіліся, што збор будзе напоўнены не на акадэміі навук, а на іншым месцы.
Па словах Рымашэўскага, фармат правядзення акцыі 25 сакавіка пакуль не вырашаны. Ёсць верагоднасць, што яна будзе праводзіцца ў фармаце флэшмобу, без атрымання дазволу з боку ўладаў. Але сам Рымашэўскі мяркуе, што заяўку на дзень волі падаць варта.
Я лічу, што заяўка павінна быць пададзена, таму што ў адваротным выпадку арганізатары будуць трохі здымаць сабе адказнасць за правядзення гэтай акцыі. Складаць на людзей, якія проста збяруцца, гэта, я думаю, што не зусім правільна.
У папярэднім абмеркаванні фармату акцыі, якое адбылося ўвечары 8 лютага, узялі ўдзел прадстаўнікі партыі БНФ, руху за свабоду, аргкамітэта па стварэнні партыі БХД, Еўрапейскай Беларусі і Маладога фронту. Чакаецца, што 9 лютага падчас абмеркавання дэталёвага плану правядзення акцыі да іх далучацца прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі і іншых арганізацыяў, якія ўваходзяць у дэмакратычны рух. Артём Мартынович, Павел Свердлоў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну што ж, наколькі гэтая акцыя будзе істотна розніцца ад тых, якія былі ў мінулыя гады, гэта пакуль яшчэ невядома, аднак тое, што мяне цешыць ужо ў гэтай акцыі, гэта прынамсі той факт, што у гэтым аргкамітэце прадстаўленыя, ну скажам, усе самыя галоўныя палітычныя апазіцыйныя сілы, і верагодна, што мы ўсё ж такі пазбегнем сітуацыі, калі на дзень волі адныя пойдуць налева, другія направа, а трэція перад сабой.
Ну бачыш, цябе цешыць, а вось мяне насцярожвае якраз такі тое, што вось сёння ўжо Віталь Рымашэўскі выказваецца, прычым як бы невядома ад імя якога аргкамітэту, бо днямі прайшла інфармацыя, што акцыю мае ладзіць і знову ж такі акцыя грамадзянская беларускі выбар, у якую выходзіць.
Не, ну але мы ж пачулі, што гэтае рашэнне прынятае там амаль усімі апазіцыйнымі партыямі, што да іх далучацца, там, па-моему, яшчэ АГП мае далучыцца, а рэшта ўжо далучылася.
Ну цяпер.
І гэта
Цяпер пачулі, як бы ад Віталя Рымашэўскага, але ўлічваючы як бы не зусім паслядоўныя выказванні вось апошняга месяцу спадара Рымашэўскага, то пакуль што я бы паставіў коску ў гэтым працэсе.
Ну што ж, ты вось бачыш, лічыш, што рана яшчэ цешыцца з нагоды ўз'яднання апазіцыі, але я мяркую, што дамовіцца да супольнага сцэнару прынамсі акцыі на 25-е сакавіка сёлета атрымаецца, і гэта безумоўны, на маю думку, плюс. Ваша меркаванне, дарэчы, можна выказваць у диджэй, ніжняе падкрэсліванне Еўрарадыё. Гэта наш эфірны камунікатар. Еўразум працягваецца на хвалях Еўрарадыё праз некалькі хвілінаў да еўрапейскай тэматыкі.
радио. Альтернативное радио.
Президент Франции Николя Саркози зрабіў сваіх міністраў невыязнымі. Што за гэтым крыецца? А таксама пра прэм'ера Італіі Сільвію Берлусконі, якога з галавой накрыў сексуальны скандал. Пра гэта навіны з Еўропы ад Святланы Адзінец.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Президент Франции Николя Саркози обовязал министров проводить отпочинки у Франции, а вакации за межой будут дозволяться вельми редко премьер-министрам и Елисейским палацам. Заява Саркози стала реакцией на полемику вокруг керауницы МЗС Франции Мишель Альо-Мари и премьер-министра краины Франсуа Фийона. У разгар народных хвалеваний у Тунисе в конце снежня Альо-Мари летала на самолете тунисского предпринимальника, якого СМИ представили як наближенного диктатору Зина Аль-Абидина Бен Алі. У аўторак 8 лютага ў скандал замяшаны прэм'ер-міністр. Кіраўнік урада адправіўся з сям'ёй у Егіпет за грошы Хосні Мубарака. Больш за 150 тысяч карыстальнікаў Фейсбука прагаласавалі за тое, каб 30-гадовы менеджер па маркетынгу кампаніі Google на Блізкім Усходзе Ваіль Ранем стаў прадстаўніком рэвалюцыйнай моладзі Егіпту для перамоваў з Хосні Мубаракам. Ранем, нагадаю, быў адным з арганізатараў Дня гневу 25 студзеня. Гэты дзень пазней перарос у масавыя пратэсты і сутыкненні па ўсім Егіпце. Разам з актывістамі Ранем праз Фейсбук заклікаў моладзь выйсці на вуліцу, каб змяніць сітуацыю ў краіне. 26 студзеня егіпецкі актывіст быў затрыманы і правёў 12 дзён у турме. Пасля вызвалення ён ператварыўся ў аднаго з лідараў моладзевай рэвалюцыі ў Егіпце. Прокуратура Мілану офіційно звернулася у суд з ходайніством, каб завести кримінальну справу супраць прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлюсконі. 74-годового політика винуватять у сексуальній сувязі з неповногодовими і зловживанні службовим становищем. Берлюсконі отпречує закиди і твердить, що став ахвярой кампанії лівих сілов. Отказ суду чекається тягом нескольких днів. Світлана Одінець, служба інформації Еврорадіо.
Дякую, Святлане. А праз некалькі хвілін працягнем еўрапейскую тэматыку з акцэнтам на Беларусь у рубрыцы «Еврофокус». We'll be right back.
Европейское радио для Беларуси.
WikiLeaks has vowed to continue releasing secret files in spite of the arrest of its founder. The whistleblower's website has what it calls an insurance file of more than 200,000 unpublished cables, copies of which have been sent to supporters around the world.
Конец надійшов подпольним уроком, жовтим газеткам і дзяржавим плёткам. Пост адказны, занять ми мусім. Еврорадіо для Беларусі.
Еврорадіо. Слухайте нас на FM.
У Берасте и на Берастейщине на хвалях Польское радио для тебя. 103.4 FM.
По буднях с 5 до 6.45 раницы, у вечера от 21.30 до 22.00, у субботу от 6 до 8 раницы, у неделю от 6 до 9.
У Пинску до Пинским районе на хвалях Украинское радио «Мелодия» 105.3 и 107.1 FM.
С 13 до 14 и с 20 до 21.
На Литчине и Ашменщине на хвалях радио «Знадвили» 103.8 FM. 22 до 23 годины.
На Брославщині і Глибоччині. Нас можна слухати 24 години на хвалях 68,24 МГц у діапазоні УКВ.
24 години ми з вами щодня у інтернеті на сторонці euroradio.fm.
І на сподорожниках Хотберт 6, 13 градусів на всход, де Астра 4А, 4,8 градусів на всход. Еврорадіо. Час ведати, що відбувається.
Европейские эксперты Балаш Ярабик, Яна Кобзова и Эндрю Вилсон опубликовали шестисторонковый меморандум по Беларуси под эгидой авторитетной доследчей организации Европейский совет по международных отношениях. Яны дают парады европейским политикам и чиновникам по деяниях удочинения до Беларуси и прогнозуют политику Лукашенко на ближайшую будущую.
Жорсткость подавления после выборных протестов свечит не про моц режиму, а про его внутреннюю слабость. Разноголосие помеж групповками режиму поглощает. Кожная з іх усё болей пячэцца пра ўласнае выжыванне любымі спосабамі, думае, як схапіць найбольшы кавалак дзяржаўнай маёмасці ў ходзе блізкай прыватызацыі.
Пішуць яны. Пакуль Александр Лукашенко жорстка ўзяў кантроль за сітуацыяй, але з цягам часу будзе вымушаны задавальняць усё большую колькасць інтарэсаў, каб утрымліваць сваю ўладу, працягваюць навукоўцы. Эксперты лічаць, што наперадзе для Беларусі пагаршэнне эканамічнага становішча і бітва за маёмасць праз прыватызацыю, у якой будзе ўдзельнічаць як Расія, так і ўладныя групоўкі. Яны лічаць, што ў рэпрэсіях была асабліва зацікаўленая групоўка сілавікоў.
Спецслужбы, так званыя сілавікі, шмат згубяць, калі адбудзецца рэальнае змірэнне Беларусі з Захадам, асабліва калі далейшыя рэформы ўзмоцняць іх больш памяркоўных праціўнікаў ва ўрадзе. Для іх рэпрэсіі сталі спосабам паведаміць апазіцыі і міжнародным памочнікам, што нягледзячы на перадвыбарную лібералізацыю, яны ўсё яшчэ вызначаюць межы дазволенага.
Што ж у гэты пераломны перыяд эксперты раяць рабіць Еўрасаюзу? Балаш Ярабік, Яна Кобзова і Эндрю Вілсон заклікаюць выпрацаваць актыўную стратэгію па ізаляванні Лукашэнкі і сілавікоў. Рабіць гэта прапануецца праз пашырэнне кантактаў і свайго ўплыву за межы традыцыйных апазіцыйных супольнасцяў, у тым ліку сярод чыноўнікаў і прадпрымальнікаў.
Галоўнай мэтай ЕС у сярэдняй перспектыве мусіць быць павелічэнне сваёй прысутнасці ў Беларусі і пашырэнне кола сваіх сяброў. У той самы час Еўрасаюзу трэба прызнаць, што Лукашэнка не асобны феномен. Ён выражае пэўныя вераванні частцы беларусаў. Калі Захад хоча паспрыяць зменам у краіне, то не павінен трапляць у пастку засяроджвання на адным Лукашэнку. Палітыка ЕС мусіць канцэнтравацца на змяненні беларускага грамадства.
Апрача таго, эксперты раюць Брусэлю ударыць па іншым слабым месцы Мінска, падчас перамовы наконт Беларусі непасрэдна з Масквой, і такім чынам выкарыстаць незадавальненне Расіі ў сваім саюзніку.
Магчымасць беспасярэдняй размовы паміж Брусэлем і Масквой пра Беларусь дакладна тое, чаго так боится Минск.
Упэўненыя эксперты. Дадаткова, эксперты лічаць неабходным зменшыць кошт шэнгенскіх віз для беларусаў і бюракратыю пры іх атрыманні. І прапануюць еўрачыноўнікам разгледзець магчымасць увядзення эканамічных санкцый праз замарозку аперацый найбольш прыбытковых прадпрыемстваў, звязаных з вытворчасцю і экспартам нафтавых і хімічных прадуктаў ды калійных угнаенняў. Аўтары лічаць абсалютна відавочным, што рашэнне аб паслявыбарных рэпрэсіях прыняў сам Лукашэнка, хаця і адзначаюць, што яго прычыны могуць так і ніколі не стаць вядомымі. Найбольш верагодным ім падаецца тое, што Лукашэнка боялся дальнейшего росту политической активности белорусов.
После выборной репрессии хутчэй за все ажыццяўляюцца для того, как сгарнуть политическое абуджэнне. Режиму треба было взять контроль над грамадством, узнавить фактор боязі и в штодзённым житті и продемонстрировать силу, зарабіць моцный и зладжаный тиск для утрымання улады под усімі умовами напередодні хуткой приватизации.
Задача вытягивания Беларуси из залізі стала складаней, але яна ажыццявімая, калі ЕС будзе проводить продуманную политику удачинения до Беларуси. Оптимистично заключают эксперты. Андрей Елисеев, Европейское радио для Беларуси.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Моя драм-машина чеканит ритм. Ты слышишь биение сердец микросхем. Я задаю тебе свой алгоритм нервных систем. Непредсказуемость мне не нужна. Порядок чисел, точный ответ. Ноль, единица, нет или да, нет.
Атрымаць два квіткі на канцэрт гурта «Аукцыон»? Дасылай вершаванае віншаванне Алега Гаркушы з 50-годдзям. І 18 лютага ў 20.10 у эфіры еўрарадыё шоумен «Аукцыона» абярэ верш-пераможцу. Падрабязнасці конкурса шукайце на сайце еўрарадыё.фм.
У эфіры еўрарадыё праграма «Еўразум». Или микрофону Олег Барцевич, Дымара Нальшанская. Сегодня правооборонший центр «Вясна» презентовал опытание больше как 200 человек, которые трапили под переслед сбоку правоохранных органов после 19 снежня. Про выники этой конференции, про жахливые факты, которые вытягнули правооборонцы, у материале Андрея Елисеева.
Амаль кожны трэці з больш як 700 затрыманых 19 снежня грамадзян запоўніў спецыяльную анкету, адказаўшы, як адбывалася затрыманне, што адбывалася ў судзе і пасля ў ізалятары. Праваабаронцы прааналізавалі анкеты і прадставілі вынікі свайго даследавання.
В общем-то, я скажу вам такую парадаксальную вещь, што із 700 задержаных і позже асуждённых не было ні аднаго чалавека, віна каторого была бы даказана полностью в соответствии со всеми необходимыми процедурами.
Это слово Алексея Козлюка, юриста с Центра правовой трансформации. Выники доследования свечат, что порушения правов затриманных были не одинковые, але систематичные и массовые. Так, гвалт уживали до кожного четвертого затриманного мирного демонстранта, причем часто разом с образами и принижением. каже відомий російський правооборонця Ігор Сажин.
І це плюс налагається на те, що дуже багато з тих, хто писав анкети, указував, що, наприклад, вони там стояли з підніми руками, вони всіми, як тільки могли, показували, що вони не збираються ні сопротивлятися, ні применять силу і тому подобне.
Шмат затриманих привели до 12 і більше годин у переповненим холодним міліцейським автотранспорті. Там многие зведали принизливое и жесткое обыходжение. Например, их примушали лежать тваром униз, не давали пить воду, выходить у туалет, кажут правооборонцы. Принизливое обыходжение протягнулось и при складании протоколов.
Места оформления протоколов людей расставляют в таких позах, в которых они стоят вынуждены по много часов, и эти позы можно признать унижающими. То есть, когда людей кладут на пол, и много часов они лежат на полу, положив руки за голову, это по много часов, там по 5 часов есть свидетельства опрошенных.
На этом фоне порушение законных процедур у суде выглядело особливо зекливым, означает правооборонцы. Судовые процессы проходили конвейерно, надзвичай хутко и без особливого разбору. Сведков милициантов, которые, згодно со складенными протоколами, проводили затримание, на процессах не было. Да и сами протоколы в своей большинстве складались однольково, с неслушным указанием часу и места затримания.
Недопущение свидетелей, то есть, когда человек говорит, я готов представить свидетеля, свидетели покажут, что я вообще-то, извините, не туда шел. Нет, стоп, свидетели не допускаются, и это в массовом порядке. Недопущение близких родственников, недопущение журналистов, недопущение в зал заседаний публики.
Правооборонцы мают намер звернуться до уладов с конкретными пропановами, як позбегнуть подобных недопущальных порушений у правов человека у будучине. А так само проінформують об гэтым міжнародную супольнасць. Яны таксама заклікаюць усіх асуджаных за акцію 19 снежня звернуцца да іх і абяцаюць дапамагчы скласці належныя скаргі. Пакуль жа з больш як 700 чалавек такія скаргі падрыхтаваныя ад імя 40. Андрей Елисеев, Европейское радио для Беларуси.
Ну что ж, покуль правооборонцы называют недопущальными те методы, якими користались правоохранники подчас разгону акции 19 снежня, президент новообраны, занявши посаду Александра Лукашенко, узнагородил сегодня милицию аккурат за гэтае самое падзеі 19 снежня. Докладней, 5 офицеров Менской милиции узнагароджаныя листами подяки за подписом керуника державы. 8 лютого их уручил первый наместник керуника администрации президента Александр Радько, поведомляем агенция Белапан. Тем самым был подкреслены важный уклад менских милициантов у справу аховы громадского парадку и гарантование громадской безопасности у столицы, сказали Белапану в отделе информации и громадских связей ГУС Мингарвыканкама. Подячные листы от президента отримали наместник начальника ГУС Мингарвыканкама, командир полка милиции специального призначения ГУС, начальник Минского держуправления департамента Аховы МУС, наместник начальника отдела комплектования управления идеологичной працей кадрового обеспечения ГУС и командир роты боевого и технического обеспечения ПМСН. Ну что ж, как мы бачим...
Вельми контрастные оценки того, что отбылось после 19 снежня правооборонцами и керовником державы.
Хтось ти узнагороджує, хтось ти осуджує. Побачим, який баланс з гэтага усяго выйдем праз некаторы час. Да речі, наконт того, что только 40 особов подали гэтыя скаргі, разумею неахвоту людзей, якія ўжо прайшлі праз суды, праз суткі, з гэтымі скаргамі звертацца, але, напэўна, варта было б правоабаронцам прынамсі паведаміць нейкую інфармацію пра акалічнасці ўласнага затрымання, бо гэта ўся інфармацыя прыдасца потым у выпадку, калі сапраўды будзе праведзенае адкрытае расследаванне прычынаў і таго, што адбылося на плошчы.
Thought I knew you better than. Thought I knew.
годов.
Еврорадио.
Сегодня в Национальном выставном центре «Белэкспо» у Менску очнился 18-й Менский книжный кермаш. У его працы берут удел представники 23 краинов. Працовать он будет до 13 лютого.
Ну и, конечно же, у этой самый первый день кермаш наведали випы. Сярод их был и наш журналист Павел Свердлов, який сачыў за випами да выдаўцами. З места падзеяў ягоны рэп.
С 9 по 13 лютого в Минску 18 раз проходит книжный кермаш. 8 недержавных выдавецтв объединялись на одном стенде, каб разом найлепш презентовать наведникам форуму сучасную литературу на белорусской мове. Письменник Владимир Орлоу, який сегодня был одним из гоноровых гостей этой экспозиции, рассказывает нам про этот стенд.
На стенде приватных выдавцов можно познакомиться с выданиями выдавецтва Логвинов, Голиаф или Мариус, с выдавецтвом Дмитрия Колоса, с книгами из библиотеки Батьковщины, так само с выданиями часописа Архе и часописа Дзеяслов.
До перелишенных варто додать часопис «Партизан», что является 8-м складником стенда незалежных белорусских выдавецтв. Первый день кермаша на этом стенде был днем презентации. Со своими новыми книжками перед читачами з'явились Владимир Орлоу, Адам Глобус и Змитер Вишнёв. Хіба что Альгерд Бахаревич, який прилетел на кермаш с Гамбургу, вырашил нагадать про «Холодное сердце», выдаденное у 2009 годе, и проклятых гостей столицы, что побачили свет аж 3 года тому.
Але больш важная імпрэза адбудзецца завтра. Я буду прэзентаваць у гэтым інстытуце свой пераклад раману нямецкай пісьменніцы Катрын Шмідт пад назвай «Ты не памрэш». Вось я прылецеў у Менск. Такими планами.
Владимир Орлоу презентовал на книжном кермаше новую складанку выбранной историчной прозы «Ля дикого поля».
«Дикое поле» — это те абсары, откуда вырывались на наши земли завоевники, жесткие, безлитостные, половцы, печенеги, монголы. Потом «Диким полем» стала Московия, агрессивная. Вот. А «Ля дикое поле» приходило на наши земли и не только с усходу, а с заходу. У «Диким поле» мы опынались и в 20-м стагодзе, и в часы нацистской оккупации, у часы сталинизму. Дикое поле – это и поле нашей свядомости, подсвядомости. Ну и так отрымалось, что вот опошние подеи в Беларуси додали некие новые сенсы назве моей книги.
Перед селетним кермашом у громадстве широко обмерковывалось, ти будя правильно удельничать у им, коли не опошние у сучасной белорусской литературы и публицистыцы люди – Владимир Некляев, Александр Феодута и Павел Северынец – знаходятся под переследом у связку с подеями 19 снежня, протягивая Владимир Орлов.
Мы, удельничающие в книжном кермаше, не демонстрируем свою поддержку режиму. Мы демонстрируем свою поддержку белорусской культуры, белорусской литературы.
Не у опошнюю чергу Владимир Орлоу, як и іншие белорусские письменники, вырашил не бойкотовать сёлетний книжный кермаш, бо ён дае магчимость выказать свои меркаванне на опошние подеи, что отбылись у белорусским грамадстве и их наступствы.
Мы так само знов опынулись у диким поле.
Лишить письменник. И с ним складано не погодиться. Павел Свердлоу, Европейское радио для Беларуси.
Ну что ж, вот позиция у Владимира Орлова, який лічит, что варто все ж таки удельничать у книжном кермаше, что эта импреза не столько пропагандистский рупор уладов, кольки сапраўды магчимость дойти и знайсти читача, мне значно больше близкая, чем позиция украинских письменников, которые вырашили байкотовать кермаш с нагоды подзею 19 снежня. Ну, бо аккурат, на мою думку, Александр Лукашенко рыдать великими слезьми на конт того, что не приехали тут письменники и не показали своих книжек, не будет. А вот у Беларуси читачи, которые и так не имеют великого доступа до, скажем, сусветной литературы, навык до литературы своих соседей, где рынок тотально сдоминованный российскими выдавецтвами, аккурат от этого потерпеть.
Я думаю, что это пытание интерпретации, так, ну, как бы было так само можно разуметь, как бы украинских, так, книжников, которые вот таким чином вырешили звернуть, как бы, увагу еще раз на подзе 19 снежня, и маюсь на это право. Хотя я так само згодна с тобой. Бо так само можно интерпретовать у інший бок. Вось, например, выставу разом с Олегом Пролясковским, министром информации, наместником керівника администрации Александром Президента, Александром Радьковым, открыл посол Германии у Беларуси Крыстов Вайль. И как бы тогда питание было. Тут послы игноровали все державные мероприемства. На инаугурацию не пошли. Санкции как бы приняты. Чиновники, вот это мною переличенное, не уязные. И с другого боку, Крыстов Вайль с ними сустракается. Ну, можно так само сказать, там, ну, это культурницкая подея. Але не, тогда не, мы, тим, мы последовные, как бы, все ж таки робим вынятки на певные речи.
Бачишь, Олег, тут есть розница. Я ж не кажу про то, что, на мою думку, даречным была присутность, например, украинского амбассадора на этой импрезе. Але украинских выдавцов – так. Немецких выдавцов – так, але не немецкого амбассадора. Разумеешь, у чем розница? Это розница у признания официальной особой.
Я разумею, у чем розница, але як бы так само, як бы, бачиш, ты так само делишь. Вось, это так, а это уже не. А як бы просто говорка про то, что ты... может быть последовательными на всех уровнях.
Але так. Евразвяз же так само делит, что к шталту блокада режиму не блокада людей. Вот я по этому принципу и иду далее, что блокуйте режим на официальном, на официальном уровне, але не блокуйте людей, не закрывайте от их, скажем, как подорожные ресурсы, как некие там экономичные ресурсы, так и культурные ресурсы.
Ну, в любом случае, вертаючися до темы, с которой начали, до решения украинских выдавцов, я думаю, что варто его поважать, и оно мае право быть.
Як решение у Владимира Орлова и інших белорусских письменников, которые на этом кермашу все ж таки появились.
Абсолютно.
The Offspring на хвалях Еврорадио. Энергичного Offspring гучат на хвалях Еврорадио и у протягах такой же энергичной хвали. А пошли новины спорта от нашего суперспортового журналиста Павла Свердлова.
На Еврорадио новины спорта. Жаночая сборная Беларуси по индор-хоккею у стартовом матче чемпионата света на шматки разодрала команду Намибии. Лик 12-0 на корысть белорусских хоккеисток. Наступными суперницами белорусок по группе «Б» станут сборные Германии, Уругваю, Австралии и Польши. Индор-хоккей – это вариация хоккея на траве. Матчи по индор-хоккею проходят только у помешканиях. Чемпионат света по этом виде спорта все лето проводится у польском городе Познань. Марек Сікора, головний тренер хокейного клуба «Динамо» з Мінська, після закінчення сезону, вірогодно, сийде з команди. Білоруські хокейні боси вельми незадоволені гульнею зубрів у континентальній хокейній лізі. По непотвердженій інформації, шанси зайняти місце Сікори є у теперішнього тренера мінського юнацтва Михайла Захарова і у наставника збірної Білорусі по хокею Едуарда Занкауца.
Сегодня у лондонской штаб-квартиры Международной теннисной федерации отбылось лёсование стадии плей-офф сусветной группы 2. По ее выниках у соперницы сборной Беларуси трапилась команда Эстонии. Выбор покрытия корту достался белорускам. Гульни пройдуть у Минску 16-17 красавіка. У Болгарии завершился первый этап гран-при по фехтованию на шаблях. Лепшим из белорусских спортовцев стал Змитер Лапкес. У 1/8 финалу он проиграл румыну Рарису Дмитреску. Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла 29-е место у супергиганте на чемпионату света, который проходит у германским Гармиш-Партенкирхене. 21-годовая спортовка переехала в Беларусь с Магнитогорску 3 года тому и уже поспела представить нашу команду на Олимпиаде в Ванкувере. 12 лютого фристайлист Тимофей Сливец, який ранее выступал за Беларусь, першиню возьме удел у спаборництвах под российским стягом. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Вы слушаете программу «Евразум» на хвалях Еврорадио. В этой године мы уже размовляли про День воли, до якого почала рихтоваться оппозиция. Про то, какие музычные импрезы будут сладиться с нагоды этого свята, да так само про иншие подеи, связанные со светом музыки да шоу-бизнесу, расповедем Виталь Зыблюк.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Віталь Зиблюк. 26 лютого у пабі «Графіті» відбудеться церемонія узнагородження лепших музиків минулого года – Ultra Music Awards, поводле виніка у голосування музичного порталу Ultra Music. Свой голос за улюбленный альбом, подею, песню, тигурт може отдать кожный охочий, зайшовши на сайт ultramusic.com до 20 лютого. Заснувальник премії, координатор проєкта В'ячеслав Родівонов підкреслює, що Ultra Music Awards – єдина у Білорусі музична премія, переможців якої вибирають самі слухачі. Нагадаю, голосування на ultramusic.com проходить у 5 номінаціях – «Лепший заміжний альбом года», «Лепшая заміжная пісня года», «Лепший білоруський альбом года», «Лепшая білоруська пісня» і «Музична подія года у Білорусі». Окрамя основних номінацій, редакція Ultra Music планує відзначити шерег музиків спеціальними преміями. Під час церемонії вручення узнагород відбудеться віншування переможців і концерт з уделом гуртов «Сэнкс Этвуд», «Клавер Клаб» і «IQ48». Наведаць мероприємство може кожний жадаючий.
Польши.
Традиционный концерт «Солидарность с Беларусью» отбудется в 10 городах Польши и растягнется на несколько дней. Стартует акция на День воли 25 соковика. Проз два дни пройдут гала-концерты, самые буйные из яких у Варшаве. Мы хочем, каб не только столица, але и вся Польша могла выказать свою солидарность с Беларусью, поведомляется в запрошениях, досланных белорусским музыкам. Дарэчы, подчас концерта 27 соковика у Варшаве на сцену выйдут и польские, и белорусские гурты. Сярод запрошенных коллективов «Ляпис Трубецкой», Тупс, Без Билета, IQ48, Рима и іншыя гурты. Правда, пакуль невядома, кто з гэтых музыкаў ужо пагадзіўся на выступ. 9 сакавіка ў сталічным рэактары адбудзецца містычнае метал-шоу з удзелам дацкага гурта Сатурнус і расіян Inner Mission. Менавіта такім чынам сапраўдныя мужчыны збіраюцца павіншаваць жаночую палову чалавецтва з пачаткам вясны. Пачатак шоу 19 гадзінаў, кошт квіткоў ад 30 до 45 тысяч рублёў. Усе дзяўчаты, якія прыйдуць на канцэрт, атрымаюць кампакт-дыск ад БМА груп у падарунак. Гурт The Strokes планує викласти для вольної скачки свій перший хіт-сингл «Undercover of Darkness». Спампувати його можна буде з сайту гурта, починаючи з сьогоднішнього вечора і тягом 48 годин. Окрамя того, композиція, яка попередничає соковіцькому виходу нового альбома «Angels», у середу ж поступить у радіоефір. А з 15 лютого її можна буде купити на iTunes. «Angels» з'являється логічним протягом попередньої пластинки «Strokes» «First Impressions of Earth», яка бачила світ ще у 2006 році. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Ну а про тое, як вы можаце далучыцца да свету шоу-бізнесу, дзе патусавацца, што наведаць, пабачыць, паглядзець, паслухаць, пра гэта ў нашай сталай рубрыцы «Афіша» праз некалькі музычных хвілінаў.
Друже мій, чи тебе доторкає, руки свої простягаю до тебе, але ти відверто відштовхуєш мене.
Надійшов подпольним ульоткам, жовтим газеткам і діравим пильоткам. Пост отказни, занять ми мусім. Єврорадіо для Білорусі.
Афіша. Вас вітає Афіша від Єврорадіо. Ми протягуємо розповідати, як не пропустити саме цікаве на гэтым тидні. У межах програми Love Stories 5, яка присвячена Дню усіх закоханих, Музей історії білоруського кіно пропонує поглядіти фільм «Великі маневри» славутого французького режисера Рене Клера. У головних ролях – Жерар Філіп і Брижит Бардо. Драматична комедія, названа критиками «Шедевром густу і розуму». І мудрагелиста історія армійського Дон Жуана у постановці Рене Клера перетворилася у витончену стужку, де всі компоненти – задума, композиція, переходи від комедії до драми, стиль актерської ігри – нагадують епоху французького класицизму. Використовуючи яскравий акторський талент Жерара Філіпа, режисер відкриває душевну діалектику своїх героїв, яка перетворює легку любовну інтрижку у серйозне почуття. Сеанси починаються 11 лютого у 15.00 і 18.30. 11 лютого у Мінську концерт Аліни Орловой. В Medicine Royal Club популярна литовская співачка презентує свой другий альбом «Мутабор» білоруской публіці. Музичний стиль Аліни Орловой окреслюють як нечто у межах фолк-поп інди-фолк і альтернативного фолку. Початок концерту у 19.00, а клуб ви знайдете на Тимиразева 9. Спектакль театра ім'я Янки Купали «Офіс» тепер можна поглядеть у КДБ, у клубі, а докладней у клубі ім'я Дзержинскага. Гэта звязана з ремонтом будинку театра. «Офіс» – гэта комедія на тему тайнага і явнага життя таких організацій. Пяцёра службовцаў набраліся мужнасці і ўжо готовы накіравацца просто ў логава драпежнага звера, пакой іх начальніка. Жадаючы пакінуць пра сабе добрае ўражанне, яны доўга прадумвалі кожнае сваё слова. У выніку доўгіх начных рэпетыцый перад люстэркам яны навучыліся па-мастацку хістаць галавой у нервовым запале і ігнараваць прысутнасць сваіх калег. І калі супрацоўнікі адзін за адным пакідаюць офіс, нарэшце становіцца зразумела, што ўсё прайшло ідэальна. Альбо не ўсё, альбо не ідэальна. Адкуль тады ж нож у спіне і галава пад пахай? У спектаклі занятыя маладыя, але ўжо папулярныя акцёры: Дмітрый Ясяневіч, Міхаіл Зуй, Сергей Руденя, Вольга Скварцова, Павел Харланчук, Ганна Хітрык і іншыя. Паглядзець спектакль можна ў пятніцу 11 лютага. Пачатак о 19 гадзіне. Нагадаю, што клуб імя Дзержынскага знаходзіцца ў будынку КДБ. Ужо ў гэты чацвер у Мінску выступіць расійскі гурт «Пілот». Канцэрт пачнецца ў джэк-клабе ў 9 гадзінаў вечара. «Пілот» – адзін з самых яркіх і маштабных музычных праектаў у Расіі. Гурт прытрымліваецца традыцый піцерскай рок-н-рольнай школы і разам з тым грае сугучную часу музыку ад класічнага рускага рока да цяжкага паўэлектроннага індастрыяла. Жывыя выступы «Пілота» – гэта захапляльнае сцэнічнае дзейства. Гук, святло, строі музыкаў, візуальныя эфекты падпарадкаваны адзінаму драматычнаму сюжэту. У Беларусь гурт прыязджае з праграмай «Лепшае за 13 гадоў». «Пілот» завітае і ў іншыя гарады Беларусі. У Магілёве гурт выступіць 11 лютага ў клубе «Ліга», 13 лютага ў Гродні, клуб «Парламент». Кошт квіткоў на мінскі канцэрт ад 30 тысяч папярэдня да 50 тысяч за столікам. Адзначу, што напярэдадні мінскага канцэрта гурт «Пілот» зойдзе ў студыю «Еўрарадыё» і адкажа на ўсе пытанні нашых слухачоў. А пра самыя важныя і цікавыя падзеі чытайце таксама на нашых старонках euroradio.fm. Заставайцеся за афішай ад «Еўрарадыё», каб ведаць болей.
Еўразум. Еўрарадыё.фм.